Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Eins og forseti hefur þegar tilkynnt á vef þingsins, þá tók háttvirtur þingmaður, fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason sæti á Alþingi að nýju 1. desember síðastliðinn. Borist hefur bréf frá Gunnari Braga Sveinssyni, fjórða þingmanni Norðvesturkjördæmis, að hann geti ekki af persónulegum ástæðum svo þingfundi næstu tvær vikur. Í dag tekur sæti á Alþingi varamaður hans Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson bóndi. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa á ný. Útbýtt er á fundinum í fyrsta lagi þingskjali 355, fjáraukalög 2010